Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, ще ви представя програмата днес, а тя започва с темата «Дарбата, която никой не желае». Става дума за конфронтацията. И във втората част на нашата програма ще говорим за сътворението на небесните тела, на живота и на човек. Останете на вълните на Гласът на надеждата, с вас ще бъдат Теодора Иванова, Георга Блажевска и Божидар Тончев.
Нищо не може да бъде по-жестоко от снисходителността, изоставяща другите на греха им. Нищо не може да бъде по-състрадателно от суровото изобличение, призоваващо другия християнин да се върне в общността на Христос от пътя си на грях. Това е мисъл от Дитрих Бонхьофер. Уважаеми слушатели, има един основен парадокс за таралежите в нашия свят. Искаме да знаем истината за себе си, същевременно никак не желаем да я научим. Ние едновременно се стремим и избягваме ясното съзнание за реалността относно нас самите. Да започнем с факти за тялото. Купуваме си кантари, огледала и панталони с измерена талия, за да ни покажат истината за нашите тела и след това избягваме, спорим или се отърваваме от тях, когато не харесваме състоянието, което ни разкриват. Проблемът с кантара е, че е трудно да хитруваме с него. Все пак ние постоянно се опитваме. Много хора, особено представителите на даден пол, който ще остане неизвестен с конкретното си име, подхождат към кантара с изключителна осторожност. Те събуват обувките си преди да се качат на него, в много случаи искат такова уединение, като в изповедалния. Стъпват на кантара само в определено време на деня, обикновено сутрин, след като са отишли до туалетна и преди да са закусили. Свалят от себе си дрехите, както и бижутите, аксесуарите за коса, халтави пломби и тежък грим. Те издишат преди да погледнат към числата. Оказва се, както твърдят експертите, че кантарът не е най-точното средство за разкриване на истината относно физическото ни състояние. Добра новина, може би съм по-добър, отколкото съм си мислил. Недалеч от дома ми има едно съоръжение, което за минимална такса измерва съдържанието на мазнини в тялото ви, като издишате целия въздух и седите на стол под водата, докато започнете да виждате образа на Исус в края на дълъг тунел под формата на бяла светлина. Кен Дейвис твърди, че е измислил по-ефтин, т.е. безплатен метод за измерване съдържанието на мазнини в тялото. Следващия път, когато излезете от душа, вземете хронометър и застанете пред огледало в пълен ръст, съвсем голи. Натиснете хронометър и със всички сили трупнете по пода. Когато предметите наоколо престанат да се движат, изключете хронометъра и проверете времето си. Аз съм стигнал до 2 дни, 3 часа и 6 минути. Опитваме се да надхитрим и огледалата. Нехочивите универсални магазини предлагат дрехите да се пробват пред огледала, където осветлението е толкова приглушено, че клиентите не могат да забележат никакви дефекти или недостатъци и всъщност едва забелязват собствените си очертания. Целта е купувачите да се убедят, че дрехите изглаждат фигурата им и с тях изглеждат с години по-млади. Дрехите ни също се опитват да ни разкрият факти за самите нас, но ние намираме начин да заобиколим и това послание. Хитрите пазарни специалисти сега продават облекла с чудесни евфемизми, като отпуснато стегнати дънки. А нема старите ни дънки или вайс наистина са били стегнати през всичките тези години? Идеята е, че плътът е толкова отпуснат, че може да бъде носен от някои два или три номера по-едър от размера отпечатан на етикета. Един предприемач твърдял, че ще отвори магазин, наречен 40 номер, в който това число ще украси всички етикети, независимо дали дрехата е с размер на палатка. Практиката показва, че жените не ги е грижа кой размер носят, стига числото на етикета да е малко. Кантарите и огледалата са средства на подотчетност, които ни разкриват реалността. Можем да се опитваме да ги надхитрим, но ако им позволим, те ще ни разкрият истината.
Общността е място да се качим на кантара. Не знам дали се нуждаете от инструмент, който да измери колко килограма сте качили, или рулетка, за да изчисли с колко сантиметра сте се разширили, но едно знам. Всеки един от нас се нуждае от няколко души, които да му разкрият истината за сърцето и душата му. Всички ние си имаме слаби места, които не можем да управляваме самостоятелно. Нуждаем се от някой, който да ни напомня за най-дълбоките ни стремежи и ценности и да ни предупреждава, когато се отклоним от пътя. Трябва ни човек, който да ни помогне да оспорим нашите подбуди и да изследваме съвестта си. Нужен ни е някой, който да извърши над нас духовна операция, когато сърцата ни станат корави и виждането ни се замъгли. Нуждаем се от разкривачи на истината. Нуждаем се от хора, които разказват и разкриват истината, защото нашата способност да живеем в отричане е направо поразителна. Самозаблуждението, пише Нил Плантига, е тайсвен процес, при който мамим себе си. Ние отричаме, потискаме или свеждаме до минимум онова, което знаем, че е вярно. Отстояваме, украсяваме и издигаме онова, което знаем, че е невярно. Разкрасяваме отвратителната реалност и представяме изопачените си версии. Така лъжецът може да преобрази мотива. Разказва много лъжи, за да подкрепя гордостта си. От време на време аз умело представям истината, за да пощадя чувствата на другите хора. Цял клон в социалната психология, когнитивен дисонанс или познавателно несходство, се основава на нашата почти безкрайна способност да оправдаваме онова, което казваме или вършим, така че то да е в съответствие с концепцията ни за самите нас. Всички ние сме като човека на диета, който карал колата си покрай фурната и си казал, че ще спре да си купи понички, само ако там има свободно място за паркиране, с което ясно се посочила Божията воля той да изеде поничките. Ама разбира се, при шестата обиколка около фурната се отворило място за паркиране. Много от нас никога не са канили някой да разкрие истината в живота им по същата причина, поради която не се качваме на кантара. Страхуваме се от онова, което може да разберем. Ами ако истината за мен е толкова болезнена, че не мога да я понеса? Когато си мисля за нашия купнеш и страх от истината, си спомням две твърдения. Едното от тях е на героя на Джак Никълсън от филма «Мъже на честа». Том Круз играе адвокат, подложил на кръстосан разпит Джак Никълсън. Круз моли: всичко, което искаме, е истината. На което Никълсън отговаря с неподражаемото си ръмжение: ти не можеш да понесеш истината. Исус има фундаментално различно становище по въпроса. Той заявява: и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Сами трябва да решите на кого да вярвате – на Исус или на Джак Никълсън. Думите на Дитрих Бонхьофер в това отношение са твърди точни и заслужават да бъдат цитирани дословно. Онзи, който поради чувствителност и суетност отхвърля сериозните думи на друг християнин, не може да говори истината в смирение пред другите. Такъв човек се страхува да ни бъде отхвърлен и да се почувства наранен от думите на другите. чувствителните, раздразнителни хора винаги ще се превръщат в ласкатели и много скоро ще започнат да презират и клеветят останалите християни в тяхната общност. Когато друг християнин изпадне в явен грях, увещанието е задължително, тъй като Божието Слово го изисква. Практикуването на дисциплина в общността на вярата започва с приятелите, които са близки помежду си. Трябва да се рискува с думите на увещания и укор.
Нуждаем се от хора, които разкриват истината, за да ни помогнат да израснем в приемането на реалността. Освен това, те служат като котви. Помагат ни да бъдем отговорни пред общностите, които съставляваме. Хората трябва да вземат решение за духовния си живот. Уилям Полсън пише: малко вероятно е да задълбочим взаимоотношенията си с Бога по един небрежен или случайен начин. Има голяма разлика между решението и предпочитанието. Например, някога опитвали ли сте се да си водите дневник? Чувствали сте се виновни, че не го попълвате по-често? Моят съвет е: водете си два дневника. Ако пишете в единия и след това има празнота от няколко месеца или години, преди следващото вписване, просто отбележете. Виж другия дневник. За съжаление, извъртането е една от най-силните ми черти, казва авторът. Хората трябва да вземат решение. Какво е посвещението ми на молитвата? Какво е посвещението ми на писанието? Какво е посвещението ми на настойничеството? Всички ние трябва да вземем решение какви ценности искаме да почитаме, с какви духовни практики да се ангажираме, какви приятели, съседи, синове, дъщери, съпрузи и съпруги да бъдем. Но само решенията не са достатъчни. Трябва да ги оповестим публично. Трябва да бъдем отговорни пред някого. Трябва ни някой, който да ни попита: как вървят нещата? Добре ли действа начинът на живот, който си избрал? Нуждаят ли се от промяна някои неща? С какво се бориш по отношение на греха или изкушението? Нуждаем се от другите, за да ни помогнат да живеем на висотата на нашите най-добри намерения и най-дълбоки ценности. Също като алпинистите се завързват заедно при изкачването и както атлетите работят с треньори, така и с всяка сфера на живота. Организации като анонимните алкохолици и следящите за теглото са внимателно структурирани около тази константна истина. Те знаят, че когато хората си мислят, че сами могат да живеят според най-добрите си намерения, си е сигурна рецепта за провал. Тези групи са съставени от хора, сблъскали се с факта, че не са нормални и са се посветили да си помагат взаимно да живеят ден след ден. Дейвид Уотсън твърди: всичко, което е предмет на човешките ограничения или грешки, изисква колегиалното присъствие на друг човек, за да се осигури отговорността. Това е житейски факт.
Уитсън пише, че в движението, свързано с Джон Уесли, хората са се събирали на малки общности, за да си помагат да се държат един друг отговорни за най-дълбоките си ценности и най-важните си решения. Уесли имал една прекрасна фраза за това. Той го наричал взаимно наблюдение от любов. Преди някой да влезел в такава общност, му задавали поредица от въпроси, за да се убедят дали гледа сериозно на живота във взаимна отговорност. Някога, когато говоря по темата за общността, ще прочита тези въпроси на ръководителите на църквата и ще ги помоля да си представят как ги задават на местните църкви. Има ли някакъв грях, външен или вътрешен, който да те владее? Имаш ли желание да ти разкриват недостатъците? Имаш ли желание да ти разкрият всичките ти недостатъци и при това е ясно и недвусмислено? При тази точка църковните ръководители неизбежно се смеят на идеята да подложат хората на подобни въпроси. Помисли си, имаш ли желание да ти разкрием всичко, което мислим, всичко, от което се боим, всичко, което чуваме за теб? Имаш ли желание в този процес да се приближим до теб колкото се може по-близко, да те засегнем дълбоко и да изследваме сърцето ти до най-тъмните му кътчета? Имаш ли желание и готов ли си в този и всички други случаи да бъдеш напълно откровен, за да говориш всичко, което ти е на сърце, без изключения, без приструвки и безусловно. Може ли да си представите хората от вашето семейство или вашия приятелски кръг да отговорят с да на тези въпроси? В дните на Уесли хиляди хора са го правили. Просто са знаели, че никога не могат да станат онези личности, които искат, без чужда помощ. Но с течение на времето, посвещението на разкриването на истината се изгубило. Уитсън пише, че когато тези малки групи изместили фокуса си от взаимната отговорност към неясното споделяне, голяма част от силата им се изгубила. Най-накрая започнали да отмират. Хората са склонни да се отклоняват от разкриването на истината. Както казва Скот Пек, животът на пълно посвещение на истината означава също така и живот на готовност да ти бъде отправено лично предизвикателство. Склонността да се избягва предизвикателството е толкова присъстваща за човека, че със право може да бъде счетена за отличителна черта на човешката раса. Затова искам да разгледам историята на един от най-известните царе в Стария Завет. Той взе някои ужасни решения и познаваше дълбочините на провала. Но в живота му имаше някой, който разкриваше истината и това означаваше, че провалът нямаше последната дума.
Казва ни се, че една година, когато армиите отишли на война, Давид останал дома. Царете отивали на война по това време на годината, така както лястовиците отлитат на юг, а отборът на Къпс отива в Аризона за пролетните си тренировки. Тази година, мисли си Давид, не ми се ходи. Не е наложително. Я да отиват без мен. Нещо необичайно става с Давид. Той все още не е стар, но вече не е и онова сладко момче. Жените не го гледат така, както някога. Започва да пие ругаин. Казва си, трябва да прави повече упражнения и може би да ги накара да инсталира двореца бягаща пътечка. Не казва на никого, но в царската диета прибавя по-малко метамуцил. Иска, какво иска всъщност? Не е съвсем сигурен. Иска да се чувства млад и жизнен. Той е неспокоен, самотен и малко отекчен. Доколкото неизвестно, Давид, може би поради царския си пост, не споделя с никого тези си чувства. След това един ден вижда някаква жена да се къпе, а тя е забележително красива. Давид се отнася към тази жена като към предмет. Никъде в текста не се коментират нейните чувства, нито какво казва или какво и казват. Давид се мисли, че може би тя ще разреши проблема му с скуката и ще го накара да се чувства по-млад. Може би тя ще премахне чувствата му на самота. Давид изпраща някого, за да разбере коя е тя, и така на практика получава лека конфронтация. Казват му, не е ли това Вицавея, дъщеря на Елияма, жена на хитееца Урия? В древността, родословията обикновено не са включвали жените. А когато са ги включвали, те са отбелязвали прадедите, а не съпрузите. Слугата на Давид му казва, това е нечия съпруга, нечия дъщеря. Внимавай! Ако царят беше на духовно чувствително място в отношенията си с Бога, това изречение щеше веднага да го спре. Но точно в този момент Давид няма никакво желание да чуе истината. Какво правят много шофьори, когато светофарят светне жълто? Той натиска гъста. Мисли си, че владее положението. В библейския доклад всички глаголи се отнасят до него, особено глаголът изпрати. Той видя, той прати да разпита, той прати да я взема, той лежа с нея, той я изпрати. Но след това идва веста. А жената зачна и прати да известят на Давид, казвайки: не празна съм. Давид отново се впуска в действие. Той изпраща съобщение на Йоав да освободи Урия за няколко дни от служба и изпраща хора да го доведат в двореца. Но не може да накара Урия да забрави войниците, с които служи, за да се прибере от дома да се весели. По ирония на съдбата, този чужденец, този хитеец е по-верен на Бога от Давид. Затова царят пак се захваща с изпращане. Изпраща Урия отново в армията. Изпраща и съобщение на Йоав, за да се увери, че Урия ще бъде убит от врага. След смъртта му Давид пак изпраща за Вицавея. Жени се за нея и тя ражда тяхното дете. И Давид си мисли, че се е справил успешно с цялата тази извънбрачна афера. Мисли, че голямата опасност е някой да разбере. Но не това е истинската беда. Голямата опасност е никой да не разбере. Колко време Давид живее в лицемерие и прикритост? Не знаем със точност, но знаем, че е трябвало поне по време на бременността на Вицавея. С други думи, в продължение на поне 9 месеца Давид продължава да бъде цар, да се преструва, че се покланя на Бога и да води народа, докато вътре в себе си носи тайната вина на неизповяданите убийство и прелюбодейство. Ден след ден той малко по малко свиква с измамата. Ден след ден сърцето му става все по-кораво. Бог става все по-далечен. До този момент никой не може да разбере какво става с живота на Давид под повърхността. Всеки път, когато се опитваме сами да се справим с изкушението в изолация, ние ставаме изключително уязвими за измамата.
Гари Ричман рисува една незабравима картина, която чудесно илюстрира тази истина. Ричман работил в зоологическата градина, в която имало 4-метрова кралска кобра. Отровните й жлези съдържали достатъчно отрова, за да убият хиляди души. Кобрата имала белег, с който изглеждала като въплъщение на злото. Но което е по-лошо, когато змията сменяла кожата си, кожата на очите й не падала. Трябвало да бъде махната на ръка. А за съжаление, змиите нямат ръце. Това изисквало екип от 5 души, 2 пазачи, директорът на зоологическата градина, ветеринар и Гари, чиято работа се състояла в това да подава скалпела и гъбата на ветеринаря. Кобрата изпълзяла от леговището си, разперила широката част на главата си, вдигнала се в цял раз и загледала петимата на трапници, чудейки се кой да бъде първата й жертва. Избрала директора. Със скоростта на светкавица пазачите хвърлили мрежите си върху гърчещата си змия, директорът е хванал зад отровните жлези и ветеринарят казал: «Давай да свършваме». Ръцете му треперили, пот се стичало от челата на всички с изключение на змията. Ветеринарят попитал Гари има ли някакви рани по ръцете си. Не. Той казал на Гари да свие на тампон хартиени салфетки и да ги пъхне в устата на кобрата. Добре. Кобрата хапала и дъвкала салфетките, докато те пожълтели и отровата закапала от тях. Докато екипът работил, директорът на зоопарка обяснил, че всяка година няколко възрастни слона умират от охапвания на кобра. Човек никога не би могъл да оцелее след охапване, когато жлезите са пълни с отрова. Ето защо той накарал Гари да изцеди турбичките с отрова на кобрата. Ръцете на директора се потели, мускулите му ослабвали, пръстите му започнали да се схващат, което не било добра новина за никого, освен може би за змията. Директорът не бил сигурен дали ще могат да удръпнат достатъчно бързо, когато стане време да я пуснат. След това обяснило онова, което бихме могли да наречем тайната на змията. Повече хора биват ухапани, когато се опитват да пуснат змиите, отколкото когато ги хващат. Лесно за хващане, трудно за пускане. Това е вярно за всичко, което може да унищожи човешкия характер. Измама, горчевина, порнография, алчност, дългове, работохолизъм. Такава е силата на пристрастяването, а грехът е, освен всичко друго, пристрастяващ. Тези грехове са змии, които бързо отслабват човешкия дух. Фатална склонност на човешките същества е да мислим, че можем сами да се справим с змията. Това продължава още от Едемската градина. Когато змията изкуши Ева, твърди забележително е какво не направи тя. Тя ни поговори за изкушението с Адам. Не го обсъди с Бога. Един от първите белези, че сме загазили с изкушението е, че не го разкриваме пред никого. Пазим змията в тайна, защото на някое ниво искаме да си запазим възможността да я хваним. Пазим изкушението в тайна, защото искаме да си запазим възможността да му се отдадем неразкрити.
Давид хваща змията и си мисли, че ще може сам да се справи. Докато един ден Бог също се заема с изпращане. Тогава Господ прати Натан. Давид си играеше на Бог с живота на хората. Вицавея, Урия, Йоав, армията, целия Израел. но този път изпращачът е Бог. Той изпраща при Давид един пророк на име Натан. Той ще каже истината. Натан ще потърси отговорност от Давид, за да живее съобразно всички онези псалми, които бе написал. Скъпи приятели, помислете за миг какво е ставало в сърцето на Натан. Представете си как се е чувствал да насрочи тази среща, да произнесе първото изречение, от което вече няма връщане назад. Това не е обичайен разговор. Няма никаква гаранция, че Давид ще отговори на думите на Натан. Има най-различни причини, които биха накарали Натан да избягва тази задача. Ами аз за кой си мисля да конфронтирам Давид? Аз самият съм изпитвал похотливо сърцето си. Не съм по-добър от него. Пък може и вече да е изповядал всичко на Бога. Освен това ще е много неудобно да повдигна този въпрос. Може би в живота на Давид има някой, който да му е по-близък от мен и който би трябвало да говори с него. Пророкът знае какво би могло да се случи. Ако Давид не отговори положително, Натан сериозно е загазил. Давид вече убивал един човек, за да прикрие престъпленията си. Може да направи също и с Натан. Струва си да отбележим, че преди да каже и дума, Натан е отделил достатъчно време и мисли, за да прецени какъв подход да използва с царя. Натан знае, че след като цяла година вече се е крил, Давид ще се съпротивлява на истината. Затова пророкът трябва да намери начин да заобиколи всички защитни прегради, както и твърдостта на Давидовото сърце. Той иска да плени сърцето му, да увеличи до максимум шансовете на царя да отвори сърцето си с истината. Споменавам това, защото има хора, понякога дори в църквите, които обичат да поправят другите. Жан Ваня пише: «Поразен съм от тези, които идват в нашите общности и много бързо насочват пръста си към недостатъците. А Бог знае, те са предостатъчно. Без да могат да видят нищо добро, те вярват, че тяхната дарба е да бъдат спасители. Изговарят истината, в кавички, за отмора, но го правят без любов. Порицават и съдят с дух на арогантно превъзходство, което прикриват с твърдението: „Аз съм пророк“. Има много важна теологична разлика между това да си пророк и това да си глупак. Онова, което изгаря дълбоко сърцето на истинския пророк, не е само гневът, а любовта. Да държим отговорност на другите не означава да смятаме, че ние ръководим живота им. Периодично в религиозните общности идеята за отговорността се изопачава в система, при която определени хора се опитват да поемат контрол над живота на другите. В автентичната общност всеки човек е отговорен за живота на другия. Не можем да абдикираме от тази отговорност, дори да искаме. Тя е средство и дар, който взаимно си подаряваме, за да се постараем да осъществим онова израстване, което никога не бихме могли да познаем, ако бяхме оставени сами.
Натан е досан на Давид, без да престава обаче да го обича. Така че с огромно умение и изкуство той му разказва историята за богаташа, отнел агънцето, което е единственото притежание и скъпо съкровище на отчаяно беден човек. Историята е предназначена да заплени симпатията на Давид и страстта му за справедливост, и стрелата улучва точно мишената. Давид е възмутен. Човекът заслужава смърт. И ние сме същите. Разгорещяваме се за нечий друг грях и забравяме за нашия собствен. Способни сме да изпитваме едновременно и вина, и праведно възмущение. Сега е моментът, когато Натан трябва да реши доколко е склонен да рискува. Знае какво върши, напоследък царят е станал твърд и безскрупулен. Ако проговори, Натан рискува живота си, но не се колебае. Той поглежда в очите най-могъщия човек в своя свят. Човек, който може да го убие за изговарянето на тези думи. Който вече е убил и преди, за да запази тайната. Натан казва: „Ти си този човек. Това е твоята история. Това е твоят грях. Това е дълбочината, до която ти си паднал.“
Нека помислим за цената на истината. Ако разкриването е толкова важно, ако всички сме на мнение, че трябва да израстваме, ако това е акт на любов, защо се случва толкова рядко? Отговорът е съвсем прост. Страх. Необходимо е огромна смелост, за да бъдеш човек, който разкрива истината. Ако кажем на някого болезнена истина, нещата се объркват. Можем да бъдем отхвърлени. Можем да се впуснем в дълъг, труден разговор. Има голяма вероятност да бъдем обвинени, че си пъхаме носа в чужди работи. Това ще ни струва време и сили. Става страшничко. Обикновено казваме истината, когато това си струва и след това я заменяме за спокойствие. Скот Пек казва, че през по-голямата част от времето ние живеем в онова, което той нарича псевдообщност. Нейният отличителен белег е избягването на конфликтите. Псевдообщността държим да запазим нещата в безопасност, говорим общи приказки, казваме неща, с които хората около нас са съгласни. Разменяме малки бели лъжи, за да сме сигурни, че ничия чувства не са засегнати, че никой няма да се напрегне. Поддържаме взаимоотношения, които са приятни и добре смазани. Разговорите са внимателно филтрирани, за да сме сигурни, че никой няма да се засегне, ако самите ние се чувстваме наранени или подразнени, внимателно го прикриваме. Псевдообщността е приятна и учтива, благовъзпитана и мудна. И в крайна сметка фатална. Някой брак може да продължи десетилетия, даже цял живот и отвън да изглежда твърде приятен. Няма много конфликти, нито бури. Но реалността е, че съпрузите живеят в псевдообщност. Те си говорят за децата или за работата или за ипотека, но нещата си остават на повърхността. Години наред те не са си казвали истината за своята самота, болка или гняв. Сексуалните им желания или раздразненията им остават неназовани. Те са разочаровани от брака и един от друг, но никой няма смелостта да говори откровено и честно. Затова ден след ден те умират по-малко. За да отидем отвъд псевдообщността, казва Пек, ние трябва да сме готови да влезем в хаоса. Хаосът се случва, когато някой е готов да каже рискована истина. Хаосът винаги е неприятен. Когато сме в хаос, ние чувстваме, че не владеем положението. Няма гаранции, че ще се съгласите с онова, което казвам. Негативните емоции ще трябва да се признаят и обсъдят. Новият завет описва удивително количество хаос. Самият Исус никой не се е страхувал от него и често канил хората да навлизат в хаоса. За какво се карахте по пътя, пита учениците си, знаеки, че навлиза в обърканата дискусия кой е най-великият. Пита хората защо го наричат Господ, а не вършат онова, което той казва. Помоли жената, живееща в промискуитет, да доведе съпруга си. Нарече религиозните водачи трупове с изключително добре поставен грим, въросени гробници, знаеки много добре, че нещата ще се объркат. В неговата църква цареше хаос и след като Исус си замина. Еврейско говорещи християни се скараха с гръцко говорещите, за чии бедни се полагат по-големи грижи. Павел нападна Петър, че е отстъпил пред законниците. Хората, които обичат автентичната общност, винаги предпочитат болката от временния хаос пред мира на перманентната нездълбоченост. Да кажеш на другите онова, което искат да чуят, не е любов. Когато хората са се отдали на деструктивно, заплашващо душата поведение, те се нуждаят от огледало. Нуждаят се от някой, който да им разкрие истината. Натан толкова силно обичаше Давид, че бе готов да рискува живота си, за да му изяви истината. По ирония на съдбата, ние често се страхуваме да кажем истината поради безкрайно по-малък залог.
Натан разкрива истината на Давид. Незнайно колко дълго цари тишина. На Давид сигурно му е минала мисълта. Мога да се справя и с този проблем. Никой с изключение на Натан не знае. Ако се отърва от него, свободен съм. Но Давид чува глас. Този глас му нашепва за дните, когато е бил невинно овчарче и Бог се е грижил за него. Напомня му за възторга, който някога е изпитвал, воювайки за Бога. Припомня му дните, когато е играл пред ковчега на завета. Напомня му как най-добрият му приятел Йонатан си е отказал от собствените си амбиции заради Давид и утвърдил, че Давид е избран от Бога за цар. Незнайно колко дълго съдбата на Натан виси на кантар. И макар, че сигурно не го знае, същото се отнася и до съдбата на Давид. И тогава се случва чудото. Едно сърце, което дълго време е било закоравяло, каменно, студено и мъртво, се разтопява. Съгреших, Господу. Давид изповяда: аз съм този човек. Ами ако Давид нямаше един Натан в кръга на взаимоотношенията си, какъв ли щеше да е изходът на живота му? Разбира се, не знаем целият отговор, но поне половин година Давид е живял без да изповяда греха си. Всичко сочи, че без намесата на Натан, опадъкът му щял да бъде сигурен.
Уважаеми слушатели, това се отнася не само до Давид. Без някой Натан в живота ни, ние сме склонни да се отклоним от курса. Давид, човек според сърцето на Господа, не си е поставил за цел да бъде убиец и прелюбодеец. Като цяло никога не решаваме да объркваме живота си. Никой не дава брачна клетва с намерението да свърши в бракоразводната зала. Нито един баща не приветства децата си в този свят, планирайки да е твърде заед със срещи и дипломатически куфърчета, че да се превърне в далечен, любезен непознат. Нито една разочарована домакиня не взема чашата с вино, за да премахне остротата на своята скука, планирайки да навлезе в живота на таен алкохолик. Нито един човек с наднормено тегло не започва да прави упражнения, планирайки да стигне до пълно физическо изтощение. Нито един бизнесмен не сключва първата си сделка с намерението да бъде така погълнат от разширяването на начина си на живот, че цялата щедрост и състрадание в душата му да пресъхнат. Нито един абитуриент не завършва училище с намерението да бъде подложен на такъв натиск и напрежение, да бъде толкова погълнат от самия себе си, че в края да се окаже без нито един приятел достоен за това звание. Никой не планира тези неща, но те се случват ежедневно. Защо? Ето поне една основна причина. В живота ни няма нито един човек, когото сме поканили да ни казва истината. Мислим, че сами можем да се справим с змията. Когато нямаме пред кого да отговаряме, никой, търсещ ни отговорност, дали живеем според ценностите, на които държим най-много, ние ставаме твърди уязвими. Без някой, който да му потърси сметка за извършеното от него, животът на Давид може да свърши трагично. Ето защо търсенето на отговорност е неразделна част от общността. Затова ми позволете да навляза в лична територия. Кой е Натан във вашия живот? Има ли някой, когото сте поканили да бъде разкривач на истината за вас? Патрик Морли пише, че отговорността означава редовно да се отчиташ за всяка една от ключовите области в живота си пред компетентни хора. Има ли един-двама души в живота ви, с които се срещате редовно, за да правите това? Ако нямате, подканвам ви да започнете да търсите и да се молите за такъв. Избирайте внимателно. Това трябва да е някой, на чиято конфиденциалност и прозорливост можете да разчитате. Както при себе разкриването, трябва да измените този път крачка по крачка. Вие се нуждаете от един Натан, както и аз. Не можем сами да се справим с змията.
Това бях аз, но ти дойде. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Сътворението на небесните тела. Библейското повествование за произхода на света говори по специфичен начин за създаването на небесните тела. На всеки от нас се е случвало да поглежда към звездното небе и да се пита учуден откъде се е появило всичко това. Според Библията, небесните тела са били създадени на четвъртия ден от сътворението. В Бития 1 глава от 14 до 17 стих се говори за сътворението на небесните тела и за тяхното предназначение. И рече Бог: да бъдат светила на небесната твърд, да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години. Да бъдат те светила на небесната твърд, за да светят на земята. Тъй и стана. И създаде Бог двете големи светила. По-голямото светило да управлява деня, а по-малкото светило да управлява нощта. Създаде и звездите и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на земята. Едно от главните предназначения на Слънцето, Луната и звездите е било произвеждането на светлина за земята. Бог е създал тези небесни тела така, че светлината от всички тях вече е достигала до земята в момента на тяхното сътворение. Според Библията, Бог е създал всичко в завършена зряла възраст. Адам е бил създаден като зрял човек, а не като малко дете. Дърветата са били създадени като зрели дървета, а не като фиданки. Когато Бог е създал небесните тела за осветяване на земята, това тяхно предназначение е започнало да се изпълнява от момента, в който са били сътворени. Един въпрос, който много често се задава на креационистите, е въпроса за дългите разстояния, които светлината трябва да измине, за да достигне до Земята от по-далечните звезди. Ако креационистите приемат, че възрастта на Земята е около 6000 години, то как се обяснява съществуването на светлината, идваща до Земята от звезди, отдалечени на милиони светлинни години? Както беше казано по-горе, предназначението на небесните тела е било да дават светлина на Земята. От момента, когато те са били създадени, светлината от всяко небесно тяло вече е достигала до нея. Сътворението на живота. Друго важно становище на креационния модел е сътворението на живота. В първа глава на Битие се казва, че Бог е създал живите същества на третия, петия и шестия ден от седмицата на сътворението. Въпреки че Библията не дава подробно описание на всяка създадена растителна и животинска форма, Тя казва, че всички живи същества на земята са се появили благодарение на творческия акт на Бога. Целият живот се е появил внезапно, зрял и напълно развит. По време на сътворението на земята е имало много по-голямо разнообразие на растителни и животински видове, отколкото днес. Парниковият ефект, възникнал благодарение на водната обвивка, е създал оптимални условия за всички видове живот. Множество форми на живот са съществували в много по-големи размери, отколкото в последствие. Именно до такъв извод достигаме, изучавайки свидетелствата от литописа на вкаменелостите. В този летопис са съхранени много по-големи форми на живот от наблюдаваните днес. Всички живи същества са се появили внезапно като сложни, съвършени организми, без каквито и да е по-опростени и прародителски форми. За всеки безпристрастен, свободомислещ наблюдател, обширните данни от областта на палеонтологията служат за потвърждение на изложената в Библията история за сътворението на света. Всяко според вида си. Една от най-важните особености на сътворението на живота, споменати в писанието, е механизмът за възпроизвеждане според вида си. Във всеки стих на Битие, където се говори за сътворението на живота, специално е казано, че всяка форма на живот е била създадена според вида си. В писанието ясно се казва, че животът е бил създаден под формата на различни видове, при което на всеки вид са били очертани конкретни генетични граници. Генетичните програми на живота, съставени по план и замисъл на Твореца, са определили границите на изменения от поколение на поколение. Например, при размножаване на кучетата винаги се раждат кученца, на котките – котенца и така нататък. Нито един вид не се превръща в друг. От куче никога не би се появило потомство, на което внезапно да се развият крила и което да започне да лети. Според този модел, в рамките на вида могат да се наблюдават значителни изменения. Инструкциите за изграждането на живи организъм, съдържащи се в хромозомите, могат да претърпят многочислени изменения, но само в определени граници. Така, например, съществуват много фактори, водещи до сериозни различия във външността на човека, но всички хора, независимо от тези различия, принадлежат към един и същи вид. Видът на кучето е съставен от много различни размери и форми. Чрез процеса на селекция е било демонстрирано, че от едни родители могат да се получат над 200 разновидности кучета. Фактите показват, че животът може да претърпи огромни изменения в рамките на един вид, но видът не може да се измени до такава степен, че да се трансформира в друг вид. Теорията на еволюцията, обратно, е основана на предположението, че животът се развива и изменя от прости към сложни форми в течение на продължителни периоди от време. Друг принцип на концепцията за сътворението е, че в живите организми от самото начало са били закодирани инстинктивни способности и качества. С други думи, от момента на своето възникване животът е бил запрограмиран с подходяща информация, необходима за изпълнение на различни функции. Да вземем като конкретен пример поведението на животните. Например, построяването на гнездо. Майката, дрозд, няма нужда да обучава рожбите си как да строят вида гнездо, подходящ за дроздове. Следващото поколение винаги знае инстинктивно как да строи точно такова гнездо. Дроздът никога не рови дупка като на язовец и не строи лястовиче гнездо. Дроздът винаги свива дроздово гнездо. Според библейският модел, всички познания и способности, необходими за живот, са били присъщи на всички организми от самото начало. Тези качества не са били придобити в продължение на дълги периоди по метода на проблемите, пробите и грешките. Сътворението на човека. Човекът е бил създаден на шестия ден от седмицата на сътворението. Той е бил центърът на цялото творение. В Битие 1 глава, 26 и 27 стихове се казва: След това рече Бог: Да сътворим човек по наш образ, по наше подобие и да господарува над морските риби и над небесните птици, и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята. И сътвори Бог човека по свой образ, по Божий образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори. Библията казва, че човекът е бил създаден по Божия образ. Това не означава, че той външно прилича на Бога по някакви физически особености – очи, нос, уши и така нататък. Това означава, че човекът е бил сътворен с такива характерни качества, каквито притежава Бог. Подобно на Бога, той е можел да мисли, чувства, разбира и преценява. Като резултат от това, че е бил надарен с тези качества, човекът е бил богоподобно същество. В първоначалния човек от самото начало са били заложени мъдрост, знание и разбиране. Адам и Ева, първите мъж и жена, са били най-умните от всички хора, които някога са живели на земята. Първите хора са можели необикновено пълноценно да използват своя мозък, за разлика от съвременния човек, който използва само част от мозъчните си възможности. Адам и Ева ни най-малко не са били примитивни диви същества. Те от самото начало са притежавали пълно знание, мъдрост и способност да разбират цялото творение. Най-важният аспект от сътворението на човека е, че Бог го е създал като разумно същество със свободна воля. Той е бил свободен да избира дали да обича своя Създател, да му се подчинява и да общува с него или не. Човекът не е бил създаден като робот, задължен и програмиран да обича Бога насилствено. Взаимна любов може да има само тогава, когато изборът за това е направен свободно по волята и на двете страни. По-нататък Библията разказва какво се е случило в резултат на свободния избор, предоставен на човека от Бога. Книгата Битие разказва за грехопадението на човека, когато Адам и Ева свободно са избрали пътя на неподчинение спрямо Бога и са подчинили своята воля на Сатана. Така грехът е влязъл в света и от този момент той се е предавал от поколение на поколение. От момента на грехопадението, заедно с човека е паднало и цялото останало творение, като е продължило да дегенерира в течение на цялата история на света до сега. Вселената е започнала да се развива от порядък към хаос. В резултат на греховната човешка природа, която съществува от момента на грехопадението, човешкият род е затънал в пороци, разврат и извращения. Бог нееднократно е изпращал на земята световни катастрофи като съд над човешкия грях и престъпления. Първият Божий съд, описан в Библията, е великият Ноев потоп. За да се разбере по-добре какво се е случило с първоначално сътворения свят, трябва да се изследва внимателно какво е казано в Библията за това събитие.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.